Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag deur 'n paar verse te lees uit Genesis hoofstuk 2. Genesis hoofstuk 2 vers 1 tot by vers 3. Die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Op die sewende dag was God reeds klaar met die skepingswerk en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heere, ons eer U vir die voorreg om in U naam by mekaar te wees. Ons eer U, Heere, vir die voorreg om van U te kan vra dat U nou by ons sal wees wanneer ons U woord bestudeer en oordink. Ons eer U, Heere, dat ons hier in Genesis 2 alreeds mag lees dat U aan die einde van die skepingswerk gerus het. En toe U gerus het, het U dit as 'n gereelde rustdag ingestel. Eer U, Heere, dat as ons in Hebreërs kyk, dan lees ons daar ook van die rus. En in die gedeelte wat ons vandag wil oordink, wil U ons daaraan herinner dat hierdie belofte van rus, wat daar reeds daar van Genesis 2 afkom, dat daar die belofte van rus steeds van krag is. Heere, help ons om dit te begryp. Help ons om bemoedig te word deur hierdie belofte wat steeds van krag is. Help ons, Heere, om ons te beywer om deel te kan wees wanneer hierdie belofte in vervulling gaan. Seën ons nou, Heere. Help ons om U woord verantwoordelik te interpreteer en verantwoordelik toe te pas, sodat dit sal bydra daartoe dat U naam groot gemaak word. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Christus, ons lees uit Hebreërs hoofstuk 4. Hebreërs hoofstuk 4, ek lees verse 1 tot 11. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle. Maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo, gaan wel in die rus in, maar hulle nie. Soos God gesê het, toe het ek in my toorn die eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. En tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel. Want ergens in die skrif word van die sewende dag dit gesê, en God het op die sewende dag gerus van al sy werk. Terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het is vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie. Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. As Josia hulle in die rus laat ingaan het, sy God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Ons lees vandag. Nou geliefdes, laas week het ons na Hebreërs 3 vers 7 tot 19 gekyk. Daar het ons geleer dat die grootste deel van die destydse Oudtestamentiese volk nie na 40 jaar in die woestyn die beloofde land ingegaan het nie. Die rede hiervoor was dat hulle harte verhard het, dat hulle opstandig en ongehoorsaam was, en ten diepste, dat hulle ongelowig was. Die Hebreërskrywer het dit gebruik as 'n motivering om die broers op te roep, dat hulle moet toesien, dat daar nie soortgelyke gevalle van ongeloof in hulle midde voorkom nie. Hulle moet gereeld hieraan aandag gee, elke dag, solank daar nog 'n vandag is. En indien hulle wel sulke gevalle vind, moet hulle dit dringend aanspreek, vandag nog. Die slotsom was, dat alleen diegene wat end uit volhard in die vertroue of in die geloof waarmee hulle begin het, net hulle sal deelgenote van Christus bly. Nou vandag kyk ons na Hebreërs 4 vers 1 tot 10. En as jy die gedeelte lees, dan word het baie vinnig duidelik dat die skrywer steeds fokus op die tema van rus. Waar die fokus in Hebreërs 3 grotendeels was om te waarsku dat daar mense mag wees wat verkeerdelik onder die indruk is dat hulle die rus sal ingaan, en hoe die broers sulke mense moet waarsku, is die fokus hier in Hebreërs 4 om baie pertinent duidelik te maak, daar is steeds so 'n rus. En die Hebreërskrywer wil verder duidelik maak wie in daardie rus sal ingaan. Die skrywer antisipeer dat daar 'n vraag by sy lesers sou kon ontstaan, of hierdie rus steeds bestaan. Het God nie dalk die rus opgehef, sien dat die volk destyds die rus gering geskat het, en die meeste in elk geval nie in die rus ingegaan het nie? Het God nie dalk toe die rus opgehef nie? Of sien het dat die volk wel na 40 jaar in die woestyn die beloofde land ingeneem het? Was dit nie dalk die vervulling van die belofte nie? Is die belofte steeds van krag? En indien die belofte steeds van krag is, wie gaan hierdie rus ontvang? Nou in Hebreërs 4 vers 1 tot 10 gee die skrywer vir ons drie redes waarom ons seker kan wees die belofte van rus is steeds van krag. En hierdie drie redes is, in die eerste plek, omdat die belofte van rus deel is van die evangelie. In die tweede plek is hierdie belofte steeds van krag, omdat dit deel is van die skepingsordonansies. En in die derde plek is hierdie belofte van rus steeds van krag, omdat God die belofte deur die loop van die geskiedenis herhaal. Kom ons kyk na hierdie drie redes. In die eerste plek, God se belofte van rus is steeds van krag, want dit is deel van die evangelie. Hier kyk ons na verse 1 tot die eerste gedeelte van vers 3 in hoofstuk 4. Hebreërs 4 vers 1 sê, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, terwyl die belofte van rus nog van krag is, uit vers 1 word dit direk duidelik dat die skrywer sy lesers die versekering gee, die belofte van die rus is steeds van krag. Nou een van die redes waarom die belofte steeds staan, is omdat dit 'n belofte van God is. God is getrou. Hy is betroubaar. Hy is onveranderlik. Hy gaan nie terug op sy woord nie. Hy verander nie van gedagte nie. Daarom staan die belofte steeds. Die feit dat die eerste geslag van die volk grotendeels hulle rug op die belofte gedraai, bedreig glad nie die geldigheid van Godse belofte nie. Immers, die tweede geslag, saam met Josua en Caleb, het wel die rus ingegaan. Al wat nie gerealiseer het nie, is dat die eerste geslag nie daarin gedeel het nie. Maar die belofte staan steeds, en het sal bly staan tot op die dag dat die belofte volledig in vervulling gaan. Vers 1 gaan verder, terwyl die belofte om sy rus in te gaan, nog van krag is, moet ons oppas, dat dit nie miskien later blyk, dat een van julle agtergebly het nie. Die vers rig 'n direkte oproep aan die lesers, dat hulle moet seker maak, dat dit nie later sal blyk, dat een van hulle agtergebly het nie. Nou soos destyds in die woestyn, is die onsekerheid nie of die belofte nog staan of nie. Die onsekerheid is eerder wie gaan deel in die vervulling van die belofte. Nou waar daar in Hebreërs 3 'n baie sterk fokus geplaas was dat die broers na die ander belydende gelowiges moet omsien om seker te maak hulle harte is nie verhard nie. Kry ons hier 'n oproep wat gerig is dat elkeen ook na homself moet kyk om seker te maak hy of sy bly nie agter wanneer die ander in die rus ingaan nie. Die nuwe vertaling sê, ons moet oppas dat ons nie agterbly nie. Letterlik staan daar, laat ons dan vrees, sodat ons nie agterbly nie. Die opdrag is om te vrees, dat niemand agterbly nie. Net dit mag vreemd klink, dat ons moet vrees, om nie agter te bly nie. Ek meen, vooral in ons tyd, waar respek of vrees vermeerder is aan die kwynis, waar die samelewing al hoe gemakkeliker word met gesagstrukture, waar selfs die kerk al hoe gemakkeliker word met God, klink hierdie oproep om te vrees, vreemd. Daar word soms gedeneer, Jesus het toch self in Johannes 14 vers 27 gesê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle, en ook, julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. 2 Timoteus 1 vers 7 leer toch, want God het ons nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Maar nou kry ons hier 'n opdrag om te vrees. En boonop is dit in lyn met ander gedeeltes in die skrif. Dink maar aan 1 Petrus 2 vers 17 wat leer, vrees God en eer die keiser. Of dink aan Filippense 2 vers 12 wat leer, ons moet ons heil met vrees en bewing uitwerk. Is opvallend, selfs in Openbaring 19 vers 5, waar ons lees van die bruiloftsmaal van die lam, dan lees ons daar, loof ons God al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot, selfs by die bruiloftsmaal van die lam, is daar nog vrees. Vrees hoort by gelowiges. Maar vrees hoort by gelowiges in die vorm van respek. Respek, ontzag, eerbied vir Godse heiligheid. Die vrees wat by gelowiges voorkom moet verskil van die vrees wat die duiwel het. Die duiwel vrees God, omdat hy weet Godse oordeel gaan omtref. As jy in Godse rus wil ingaan, as jy in sy teenwoordigheid wil kom, kan jy alleen met vrees kom, met die absolute hoogste vorm van respek en ontzag. En die oproep hier in Hebreërs 4 is om met vrees, met respek, met erns te besin, of jy wel in daardie rus sal ingaan. Julle moet vrees, dat julle nie sal agterbly nie. Verse 2 en 3, die eerste gedeelte van vers 3 lees ons die volgende. Ons het die blye boodskap ontvang, net soos hulle. Daardie hulle is natuurlik die volk, die Ou Testamentiese volk. Ons het die blye boodskap, letterlik, ons het die evangelie ontvang, net soos hulle. Maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo, gaan wel die rus in, maar hulle nie. In vers 2 en 3 maak die skrywer die stelling dat ons, dit wil sê hy en sy lesers, die goeie boodskap, letterlik die evangelie, ontvang het. Net soos die volk dit ontvang het. Nou glo ons kan maklik verstaan dat die Hebreërs die evangelie gehoor het. Ons weet toch, hulle was gelowiges wat uit die Jodedom gekom het. Iewers is die evangelie van Jesus Christus, dis aan hulle verkondig. Waarop hulle gereageer het in geloof. Hulle het dus die evangelie gehoor. Maar wat ons hier lees is dat die Ou Testamentiese volk het soos hulle die evangelie gehoor. Is dit waar? Het die Ou Testamentiese volk werklik die evangelie ontvang? Hulle dan geleef nog voor die verlosser gekom het? Wel, hulle het die Ou Testamentiese weergawe van die evangelie ontvang. Hulle het byvoorbeeld die tabernakel en die offerdiens ontvang. En soos hy nou al herhaalde male gesien het, was hier die tabernakel en die offerdiens was skadies en types wat vooruitgekyk het na die koms van die Seun. In hierdie simbole wat hulle ontvang het, was die evangelie boodskap reeds opgesluit. Die verlosser sal kom, wat hulle werklik van hulle sondes gaan verlos. En in daardie verlossingsboodskap, in daardie evangelie boodskap, is ook die boodskap van rus. Maar hoekom het hulle dan nie in die rus ingegaan nie? Vers 2 sê, want hulle het dit net gehoor. Hulle het dit nie geglo nie. Sien, dit is net eenvoudig nie genoeg om net die evangelie te hoor nie. Dit was nie vir die volk destyds genoeg nie, en dit is steeds nie genoeg nie. Dit is selfs nie genoeg om elke week die evangelie te hoor in die prediking nie. Dit is nie sulke mense wat die evangelie hoor, wat in die rus sal ingaan nie. Vers 3a maak dit baie duidelik wie wel sal ingaan. Ons wat glo. Dit is die wat die evangelie hoor en dit glo, wat wel sal ingaan. Dink aan die Heidelbergse katekismus. Daar word geloof opgesom as kennis van jou sondenood, kennis van die verlossing wat deur die Seun bewerk is. Hierdie kennis word gebou deurdat die evangelie aan jou verkondig word. Maar by hierdie kennis moet gevoeg word vertroue in en oorgawe aan die Seun wat jou verlos. Kyk weer na Hebreërs 11. In Hebreërs 11 kry ons daar die lys van Oudtestamentiese gelowiges. En dan lees ons daar in vers 13b, dat hierdie Oudtestamentiese geloofsgetuies, hulle het die beloftes, insluitende die belofte oor die rus, het hulle gesien en geglo en begroet. Dis wat die ou vertaling sê. Hulle het die beloftes, insluitende die belofte van rus, het hulle gesien en geglo en begroet. Dit beteken hulle het die beloftes in die evangelie gesien, geken, hulle het dit verstaan. Dis wat gebeur het toe die evangelie aan hulle verkondig is, toe hulle dit gehoor het, maar hulle het verder gegaan as dit. Hulle was oortuig, hierdie beloftes is waar. Hierdie beloftes is beskikbaar vir hulle. Hulle het dit dus geglo en toe het hulle dit begroet. Hulle het die leidsman na die verlossing omhels as hulle verlosser. Hulle het in hom berus as hulle enigste hoop op die rus. Dit is sulke mense wat die rus sal ingaan. En nie die wat het net gehoor het nie. Selfs nie al het hulle dit vir 40 jaar lang gehoor nie. Ons sien dus, die belofte van rus is deel van die evangelie. En soos wat die evangelie steeds van krag is, so is die belofte van rus ook steeds van krag. In die tweede plek, Godse belofte van rus is steeds van krag, want dit is deel van die skeppingsordonansies. Ons lees hier van vers 3b tot by vers 6. Vers 3, tweede gedeelte, sê die volgende. Soos God gesê, toe het ek in my toorn 'n eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. In hierdie gedeelte van vers 3 lees ons weer daardie aanhaling uit Psalm 95, waar God gesê het dat hy in sy toorn 'n eed afgelê het, dat die volk nie in sy rus sou ingaan nie. Nou laasweek het ons in detail gekyk, na hoe die volk se herhaalde rebellie oor 'n lang periode aanleiding daartoe gegee het, dat God se toorn ontvlam het, en dat God toe hierdie eed afgelê het, dat hulle beslis nie in sy rus sou ingaan nie. Maar dit skep nou 'n vraag. Beteken dit nie dalk die einde van die belofte van rus nie? Sien dat die volk nie daar sou ingaan nie, is dit nie die einde van die belofte van rus nie? In verse 3 tot 5 antwoord die vraag. Kom ons lees weer van vers 3, tweede gedeelte. God het gesê, toe het ek in my toorn die eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. En tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel. Want ergens in die skrif word van die sewende dag dit gesê, en God het op die sewende dag gerus van al sy werk. Terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeger die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie, maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. Die skrywer, onder die leiding van die Heilige Gees, sê as ons verwonder of die belofte van rus steeds staan, het God dit nie miskien opgehef toe die volk nie neer is ingegaan het nie. As jy dit behoorlik wil verstaan, is daar nog 'n saak waaroor ons moet dink. En daardie saak is dit wat tydens die skepping gebeur het. Die laaste gedeelte van vers 3 sê, en tog was sy werk, dis nou, en tog was God se werk, na die skepping van die wêreld reeds afgehandel. Vers sê, God se werk was na die skepping reeds afgehandel. Die ou vertaling praat van, dit was afgehandel van die grondlegging van die wêreld af. Sedert die grondlegging van die wêreld was God se werk reeds afgehandel. Wat beteken dit? Maar kom ons hou net aan met lees. Vers 4 sê dan, want, ergens in die skrif, word van die 7de dag dit gesê, en God het op die 7de dag gerus van al sy werk. Vers 4 gaan nou voort om te sê dat daar ergens in die skrif geskryf is, dat God op die 7de dag gerus het van al sy werk. Nou waar staan dit in die skrif? Natuurlik in Genesis 2. Genesis 2 vers 2. Ons lees in Genesis 2 vers 2, dat op die 7de dag was God se skepingswerk klaar. Dit was toe voltooi. Of soos wat die einde van vers 3 sê, dit was toe afgehandel. Na die skepping van die wêreld was God se werk afgehandel. Na die skepping van die wêreld was God se skepingswerk dus afgehandel. Dis wat Genesis 2 vers 2 vir ons sê. En die gevolg hiervan was dat God toe gerus het. Genesis 2 vers 3 gaan dan voort om ons te leer dat God die 7de dag toe as 'n gereelde rustdag ingestel het en dit geheilig het. Omdat hy toe gerus het op die 7de dag na die afhandeling van sy skepingswerk. Nou jy sou na die hele Ou Testamentiese geskiedenis kon gaan kyk hoe die instelling van die Sabbatdag verder ontwikkel het. Dink maar aan die gebeure by Sinai, waar die Here onder andere ook vir die volk detail gegee het oor hoe hulle die Sabbatdag moet onderhou. Een voorbeeld daarvan is die feit dat die Sabbatdag die fokus is van die 4de gebod in die 10 gebooie. Maar kom ons gaan terug hier na Hebreërs 4 toe. Wat is nou die punt van die Hebreërs skrywer hier? Sy redenasie is die volgende. Hy sê, ja, dis so. God het in sy toorn 'n eed afgelê, dat die volk nie in sy rus sal ingaan nie. Maar, dit beteken glad nie, dat dit die einde van die belofte van rus is nie. Hoekom nie? Want jy moet teruggaan na waar die belofte van rus begin het. Die belofte van rus het begin, reg aan die begin. Dit het begin toe God die hemel en die aarde gemaak het. Of soos die ou vertaling het stel, dit het begin met die grondlegging van die wêreld. Kan dit in ander woorde stel. Dit het begin toe God die grondreëls van sy skepping neergelê. Dit het begin toe God die grondwet van sy skepping neergelê. Geliefdes, dit is die aangrypende van Genesis 1 en 2. Dit gaan oor oneindig meer as net dat God die hemel en die aarde gemaak het. Natuurlik gaan dit daaroor ook, maar dit gaan oor die beginsels wat God neergelê het, oor wat hy met hierdie skepping wou bereik. En wat ons nou lees is toe God klaar geskep het, toe God se skepingswerk afgehandel was, aan die einde van sy skepingswerk, aan die einde van die grondlegging, toe rus hy. En toe stel hy die gereelde rustdag in. Hoekom? Want hy wou daardeur kommunikeer, dit is waarheen hierdie skepping op pad is. Dit is waar alles gaan eindig. Soos wat hy gerus het aan die einde van sy skepingswerk, so gaan sy skepping ook eindig in rus. Ons weet uit die res van die Bybel, dat die ganse skepping na daardie rus uitsien. Gaan lees maar weer Romeine 8. Maar veral die mens wat die kroon van die skepping is, kan nadat hulle al hulle skepingsopdragte voltooi het, uitsien om ook te deel in hierdie rus. Hierdie rus is sag en pak deel van die skepping. Dit lê aan die hart van die skepping. Dis in 'n sekere sin die doel wat bereik gaan word aan die einde van die skepping. Soos wat God geskep het en gerus het, toe hy klaar geskep het, so moet die mens sy rol as kroon van die skepping voltooi en daarna kan hy die rus ontvang. En daarom is dit ondenkbaar dat die belofte van die rus nie meer bestaan, bloot net omdat die volk nie in die rus ingegaan het nie. Selfs al het God toegesê, die volk sal beslis nie in sy rus ingaan nie. Dis in die skepping ingeskapen, skape, dis waar die skepping op pad is, na daar die rus toe. Vers 6 kom, en hy rond die hele argument af. Vers 6 sê, daarom, die wat vroeger die blye boodskap gehoor het, het is vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie. Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. Vers 6 sê, die wat nie in die rus van God sal ingaan nie, is die mense wat ongehoorsaam was, al het hulle die evangelie gehoor. Selfs al het hulle dit herhaaldelik gehoor. Die probleem is hulle ongehoorsaamheid, hulle opstandigheid, hulle harde harte, hulle ongeloof. Dis waar die probleem lê. Maar al is dit 'n groot probleem, al was dit waar van bykans die hele eerste geslag wat uit Egipte verlos is, al is dit steeds 'n groot probleem in die kerk in 2022, al beteken dit dat hierdie mense beslis nie die rus sal ingaan nie, bedreig dit hoegenaamd nie die feit dat daar steeds die belofte van rus is nie. Want die rus is deel van die grondlegging, van die grondbeginsels, van die grondwet van God se werk in en deur die skepping. En daarom is daar steeds die moontlikheid dat sommiges in die rus sal ingaan. En uit vers 3 weet ons, die sommiges is die wat waarlik glo. In die derde plek, kyk ons na, Godse belofte van rus is steeds van krag, want God herhaal die belofte deur die geskiedenis heen. Dit word aangespreek in verse 7 tot 9. In verse 7 tot 9 spreek die skrywer nog 'n moontlike bekommernis van sy lesers aan. En dit is, wel, die feit van die saak is, dat die volk destyds wel eventueel die beloofde land ingeneem het. Ja, dis was weliswaar nie die eerste geslag wat uit Egipte verlos is nie, maar wel die tweede geslag. Maar hoe dit ook al sê, die volk het die beloofde land ingeneem. Hulle het dus in die rus ingegaan. Beteken dit nou nie, die belofte van rus is daarmee vervul nie? Is daar werklik steeds 'n belofte van rus? Ook ons lees vers 7 tot 9. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos reeds aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. As Josua hulle in die rus laat ingaan het, sy God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God. Nou in vers 7 word daar weer eens verwys na Psalm 95. Vers 7 sê, God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by mond van Dawid sê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Daardie vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, is weer die aanhaling uit Psalm 95. In vers 7 word hierdie aanhaling ook beskryf as woorde wat Dawid sou geskryf het. Ons kan dus aanvaar dat Dawid die digter was van Psalm 95. Die punt van die skrywer is nou dit. God het deur Dawid gepraat. Dis wat vers 7 sê. God het immers deur Dawid gepraat. God het soveel later by monde van Dawid gesê. God het deur Dawid gepraat. Dis wat vers 7 sê. Dis in lyn met wat ons laas week in Hebreërs 3 vers 7 gesien het, naamlik dat die Heilige Gees in hierdie aanhaling aan die woord is. Die punt om raak te sien is nou dat Dawid baie jare nadat die volk die beloofde land ingeneem het, geleef het. Dawid het waarskynlik so 400 of 500 jaar na die volk in die land ingegaan het, geleef. Maar toe het God deur Dawid gepraat en gesê, vandag, as jylle sy stem hoor, moet jylle nie hardkoppig wees. Vandag, met antwoorde, gedurende die lewe van Dawid, 400, 500 jaar, nadat die volk die beloofde land ingeneem het, sê God steeds, vandag, moet jylle nie hardkoppig wees nie. Daar was dus honderde jare, nadat die volk in die beloofde land in is, steeds een oproep van God, dat hulle moet let op die belofte van die rus. Vers 8, gaan voort, jy mag specifiek die punt, as Josia die volk werkelijk in die rus ingelei, of miskien moet ek eerder sê, in die werkelijke rus ingelei, sou God nie honderde jaar later deur Dawid van nog het vandag praat, waarop die volk moet seker maak, dat hulle nie harde harte het nie. Ons moet eens verstaan, dat die rus waarin Josia die volk ingelei het, toe hulle die beloofde land ingeneem, dat dit bloot een skadu, bloot een type was, van die werklike rus, wat God in gedagte gehad het, reeds vanaf die skepping af. Een stuk of 500 jaar later, het God steeds deur Dawid gesê, daar is een vandag, waarop die belofte van die rus steeds van krag is. Meer as 1000 jaar na Dawid het God deur die Hebreërs skrywer weer gesê, daar is steeds 'n vandag waarop die belofte van die rus steeds van krag is. En vandag 2000 jaar na die Hebreërs skrywer mag ons steeds verseker wees, daar is steeds 'n vandag waarop die belofte van die rus steeds van krag is. Die feit dat die volk reeds daarin gegaan het, reeds in die beloofde land ingegaan het, het geensins die belofte op nie. Dit was bloot 'n type van die ware rus. Wat met die volk gebeur het, moet vir ons as 'n voorbeeld en 'n waarskuwing dien, sodat ons seker sal maak dat ons harte nie hard is nie. Die werklike rus lê nog voor. En daarom moet ons steeds vrees dat ons wel daar sal ingaan. Vers 9 maak dan die noodwendige gevolgtrekking. Daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God. Dit is vir die wat die evangelie hoor en dit glo. Ons kan hiervan oortuig wees, want die belofte van die rus maak deel uit van die evangelie wat God oor die loop van die eeuwe geopenbaar het. Ons kan oortuig wees hiervan, want die belofte van rus maak deel uit van Godse skepingsordonansies. Ons kan oortuig wees hiervan, want God herhaal die belofte van hoop en van rus deur die loop van die geskiedenis van die wêreld. Dit bring ons by vers 10. Vers 9 sê, daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God, en dan voeg vers 10 by, want, elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Ek moet erken, hierdie is een van die meer uitdagende verse vir my, om te verklaar. En die rede hoekom dit 'n uitdaging is, omdat daar verskillende opinies is, oor die betekenis van hierdie vers. Kan ek vir jou net lees hoe 3 vertalings hierdie vers vertaal. Nuwe vertaling het ons sopas gelees, nuwe vertaling sê, daar is steeds 'n Sabbat rus, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Die ou vertaling sê, daar is, wacht is steeds 'n Sabbat rus, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werk, soos God van syne. Die ESV vertaal, there is still a rest for whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. Nou, ek wil vraag vir jou drie maniere voorhou waarop hierdie verse geïnterpreteer word. Die eerste interpretasie sê dat hierdie vers verwys na die werk van die Seun. As ons vers 10 lees, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, dan sê hierdie interpretasie wat ons daaronder verstaan, want die Seun wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, van die Seun se werk, net soos God van syne. Die elkeen, of die wie in die ou vertaling vers 10, volgens hierdie interpretasie verwys na die Seun. Die argument wat hier dan staan is die volgende. Daar wag steeds 'n Sabbat rus, want hy, want die Seun wat in die rus van God ingegaan het, rus van sy werk, net soos God van syne. Nou, in beginsel dink ek nie, daar is 'n probleem met die inhoud van hierdie stelling nie. Ek meen, dit is immer so dat gelowiges alleen die rus kan ingaan op grond van die werk van die Seun. Verder is dit so dat die Seun het 'n eenmalige offer gebring, en daarom in 'n sekere sin is sy verlossingswerk klaar. Nou ek weet, daar is steeds voortgaande werk van die Seun, maar daardie eenmalige offer is reeds gebring, en daarom sou 'n mens kon redeneer dat die Seun dus rus na sy verlossingswerk, soos wat die Vader rus van sy skepingswerk. A.W. Pink is een persoon wat hierdie vers so interpreteer. Maar ek moet sê, ek sukkel hiermee. En ek stem saam met Hewitt se besware teen hierdie interpretasie. Daar's my twee probleme hier. As die elkeen in vers 10 na die Seun verwys, hoekom word dit dan nie so vertaal nie? En ek het vir jou drie vertalings gelees, geen een van haar drie vertalings vertaal het so nie. Het hulle dit dan al drie verkeerd vertaal? En die tweede persoon is, as vers 10 wys na die Seun. Wel, daar is niks in die direkte konteks wat vir ons wys dat ons hier moet dink aan die Seun nie. Trouwens, die laaste keer wat daar pertinent verwys na was na die werk van die Seun, is in hoofstuk 3 vers 14. En die volgende keer wat daar spesifiek verwys word na die werk van die Seun, is in hoofstuk 4 vers 14. In hierdie hele gedeelte van vers 1 tot by vers 10 wat ons nou hanteer het, is daar geen verwysing na die werk van die Seun nie. Hoekom sal vers 10 dan verwys na die Seun sonder om spesifiek die Seun te noem? En daarom twyfel ek of dit die manier is waarop ons vers 10 moet verstaan. As 'n tweede interpretasie. Volgens hierdie interpretasie verwys hierdie vers na die werk van die gelowiges, maar spesifiek na daardie werk van gelowiges waardeur hulle hulle eie saligheid wou bewerk. Dit beteken ons kan die vers nou soos volg vertaal. Daar was dus steeds 'n Sabbat rus, want die gelowige wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk om sy eie saligheid te verdien, net soos God van syne. Nou weer eens het ek nie 'n probleem met die inhoud van so 'n stelling nie. Natuurlik gaan niemand deel kry aan die rus op grond van sy eie verdienste nie. En daar is kommentatore soos Edgar Andrews en Thomas Hewitt wat hierdie vers so interpreteer. Maar ek is nie oortuig dit is wat dit beteken nie. My grootste beswaar hier is die feit dat ek sukkel om die verband te sien tussen die feit dat ons rus van werk om ons eie saligheid te verdien, dat dit op een of andere manier vergelijkbaar is met die feit dat God gerus het van sy skepingswerk. Nee, want dis wat die vers nou moet sê. Elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk om sy eie saligheid te verdien, net soos God van sy skepingswerk is. Wat is die verband tussen die feit dat ek ophou om my eie saligheid te verdien en God wat ophou skep het? Ek sien nie die verband nie. En daarom is ek ook nie oortuig, dit is hoe ons die vers moet verstaan. Die derde interpretasie maak vir my die meeste sin. En ek moet erken, so ver as ek net bewus van Stuart Olliot, wat neig in hierdie richting. En ek selfs nie oortuig dat hy so ver gaan as wat ek nou wil gaan nie. Ek is oortuig, die vers beteken die volgende. Daar wag steeds 'n sabbatsrus, want elkeen wat in die rus ingaan, rus van sy skepingsopdragte, soos God van sy skepingswerk rus. Die werk waarvan ons rus, is ek oortuig verwys na die feit dat ons sekere skepingsopdragte ontvang het. Ek meen, tydens die skepping het God 'n verskeidenheid opdragte aan die mens gegee. Hulle moet vermeerder en die aarde vul. Hulle moet die tuin bewerk en bewaak. Hulle moet oor die aarde heers en dit onderwerp. Hulle moet die sabbatdag onderhou. Hulle moet besig wees hiermee tydens hulle lewens hier op aarde in God se skepping. Die einde van die skepping, soos wat ons dit tans ken, kom wanneer hierdie werk afgehandel is. Dit is wanneer die gelowiges finaal die rus ingaan. Dis ook wanneer hulle rus van hulle skepingsopdragte, omdat dit klaar is, soos wat God gerus het van sy skepingswerk op die sewende dag, omdat dit klaar was. Nou maak dit sin, ons rus van ons skepingsopdragte werk, omdat dit klaar is, soos wat God gerus het van sy skepingswerk, omdat dit klaar was. Verder oortuig, as ons hierdie vers so lees, is dit in lyn met wat ons in Openbaring 14 vers 13 lees. Daar staan, skryf op, geseend is die wat van nou af in die Here sterf. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Daar is steeds 'n sabbatsrus. Met elkeen wat in die rus van God ingaan, gaan dan rus van sy opdragte wat hy tydens die skepping ontvang het, soos wat God gerus het van sy skepingswerk aan die einde van die skepingsweek, omdat sy skepingswerk klaar was. Kan ek opsom? Die belofte van rus is steeds van krag. Die belofte van rus is steeds van krag, omdat dit deel van die evangelie is. Die feit dat baie die evangelie hoor, en nie die inhoud daarvan glo nie, beteken geensins dat die belofte van die evangelie, insluitend die belofte van die rus, nie meer van krag is nie. Dit beteken net, hulle glo nie die beloftes nie, en dus gaan hulle nie daarin deel nie. Die belofte van rus is steeds van krag, omdat dit deel van die skepingsordonansies is. Dit is as het ware in die skepping ingeskape. Dit is deel van die grondlegging van die wêreld. God se skepingswerk het geëindig met die sewende dag as rusdag, en toe het God dit as 'n gereelde rusdag ingestel. Die ganse skepping gaan eindig met die volle realisering van God se rus. Die belofte van rus is steeds geldig, want God herhaal dit, herhaaldelik deur die geskiedenis. Dit begin met die skepping. Hy het dit herhaal met die belofte aan Abraham van die beloofde land. Dit is bevestig dat die tweede geslag wel die beloofde land ingeneem het. Dit is bevestig deur die Hebreërs skrywer. En God herhaal dit elke keer wanneer ons hiervan lees in sy woord. Die belofte van rus staan steeds. Hierdie rus is egter alleen vir die wat glo. En daarom is dit belangrik dat ons met vrees moet toesien dat ons nie van die is wat agter gaan bly wanneer die belofte van rus vervul word nie. Wanneer die belofte vervul word, sal ons as mensdom ook klaar wees met ons skepingsopdragte. En dan sal ons rus, soos wat God gerus het, toe sy skepingswerk voltooi was. Nou net soos wat dit nie beteken dat God sedertdien ledig is nie, net so gaan dit ook nie dan beteken dat ons ledig gaan wees nie. Soos wat God, sedert hy klaar was met sy skepingswerk, besig is met sy verlossingswerk, so gaan ons, wanneer ons klaar is met ons skepingsopdragte, ons verlustig in ons verlossing, wat God nou besig is om in ons uit te werk. En dan gaan ons om daaroor groot maak en prys. Ek sluit af. Kan ek vir 'n oomblik wys op wat ons nou van die seun se verlossingswerk geleer het in Hebreërs. In Hebreërs 2 vers 8 en 9 het ons gesien dat God reeds alles aan die seun onderwerp het. En ons weet in die rus gaan ons saam met hom heers. Dit is 'n lyn wat God gesê het tydens die skepingswerk. Daar het hy al gesê, die mens moet heers. Die seun het bewerk dat ons sal heers, soos wat God van die begin af gesê het, ons moet heers. In Hebreërs 2 vers 14 en 15 het ons al gesien dat die seun die duivel reeds oorwin het. Dis die duivel wat veroorsaak dat ons tans in die uitvoering van ons skepingsopdragte soveel moeite ervaar. Maar die seun het die duivel reeds oorwin. En nou lees ons hier in Hebreërs 3 en 4 dat ons steeds oortuig kan wees van die rus wat God alreeds as deel van die skepping ten doel gestel het. Christus, voorwaar het ons 'n volmaakte verlosser in die persoon van die Seun. Mag ons ons voortdurend in hom verdiep. Mag ons hom eer, soos wat hy waardig is. Kom ons bid saam. Onse Vader, Heer, ons eer U dat U ons in hierdie gedeelte herinner aan hierdie belofte van rus. Dankie Here dat U ons daaraan herinner dat hierdie belofte van rus kom reg van die begin af. Dit was van die begin af U doel om te werk, na daardie eindpunt van rus toe. U het vir ons in Genesis 2 al duidelik gemaak. Dankie Here dat U ons daaraan herinner, dat dit is integraal deel van U skepingswerk. Dit is integraal deel van die evangelie. U het nog geensins hierdie belofte opgehef nie. Selfs toe U in 'n eed afgelê het en gesê het, maar die volk sal nie in die rus ingaan nie. Het dit nie die einde van die rus te beteken, dit het nie beteken, hulle wat ongehoorsaam was, sou nie daarin gaan nie. Dankie Here dat U vir ons herhaal en herhaal en herhaal, die belofte van rus staan steeds. Ons dank U ook, Here, dat U vir ons oproep en vir ons sê, vrees dan, dat jylle deel sal wees van daardie rus, dat jylle nie daar agterbly nie. Help ons Here om met erns te gaan besin of ons vrees om in daardie rus in te gaan. Help ons Here om te gaan besin of ons nie ook skuldig is daaraan dat ons net die evangelie hoor. En dat het nie ook glo nie. Soos vir die volk destijds gedoen het. Ach Heere, wil jy ons nabij wees, so dat ons dit werkelijk met erns sal oorweeg. Maar Heere, ons wil jy loof, dat ons insaal mag hê, na waar jy in jy op pad is. Na daar die rus. En ons eer u, dat u vir ons duidelik maak, wie in daar die rus gaan deel. Mag ons elkeen ook hierin deel. Ons vra dit van u, om Christus wil. Amen. Ek sluit af, vers 9. Daar wacht is nog steeds een sabbatsrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beijver om in daardie rus in te gaan.